Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, σήμερα σας καλέσαμε εδώ για να αναφερθούμε βεβαίως όλα αυτά που προηγήθηκαν το διάστημα που πέρασε, με το State Department να εγκρίνει την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Ελλάδα. Να έχουμε βεβαίως και τον κύριο Σαρμπάνη από το Κογκρέσο να λέει ότι δεν θα έδινε το πράσινο φως για τα F-16 αν δεν λάβαν τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις από το State Department. Μιλάει για την Τουρκία, δηλαδή την παραχώρηση των αεροσκαφών αυτών στην Τουρκία. Και όλα αυτά, τι αποτύπωμα μας αφήνουν, αλήθεια?
Όλα αυτά δηλώνουν, θέλουν κάποια μηνύματα αφενός προς κάθε κατεύθυνση, αλλά αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι να πάρουμε το μήνυμα εμείς σαν χώρα, η Ελλάδα. Η Ελλάδα, μια χώρα η οποία έχει ανοιχτές τις βάσεις της για χρήση, για οποιαδήποτε χρήση από την υπερδύναμη, στη Σούδα, στον Εύρο, στο Βόλο, στη Λάρισα, στην Ελευσίνα, η οποία χώρα μας έχει δώσει δείγματα μιας συμμαχικής χώρας σε άριστα δείγματα, και βλέπουμε τη μια στιγμή στην άλλη τη συμπεριφορά της υπερδύναμης να ανατρέπεται και να κάνει ανοίγματα με την Τουρκία, μια Τουρκία η οποία εκβιάζει και εκβίαζε όλα 2 χρόνια για την είσοδο για ένα θέμα όχι σημαντικό στα πλαίσια της συμμαχίας για να μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, και εκβιάζοντας να λαμβάνει από την υπερδύναμη, και φτάσαμε και στο σημείο το τελευταίο όπου οι υποσχέσεις αν αποσύρει τους F-400 να πάρει και τους F-35. Δηλαδή μια σταθέστατη αμερικανική πολιτική και μια άνηση συμπεριφορά σε 2 συμμάχους οι οποίοι έχουν ακριβώς αντίθετες στάσεις σε ζωτικά και σοβαρά θέματα που αφορούν την υπερδύναμη. Αυτά είναι τα μηνύματα, και θα πρέπει επί της ουσίας τώρα να αναφερθούμε για τα F-35 του S-400. Εάν αποσύρει η Τουρκία του S-400, μεταπίπτουμε στην ίδια φάση που είχε ξεκινήσει το θέμα. Δηλαδή, εάν κάποια στιγμή δεν αγοράζει το S-400, θα έχει και σήμερα τα 100 F-35. Εάν τους αποσύρει σήμερα, πέφτουμε στην ίδια εκείνη η περίοδο. Αλλά το άσχημο είναι ότι στο μεταξύ, εκτός από τους S-400, η Τουρκία έχει κάνει ανοίγματα, έχει γράψει στα παλιά της, στα παπούτσια της, κυρώσεις που έχει επιβάλει, που έχουν βάλει οι δυτικές χώρες, οι ΗΠΑ, στην Περσία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Βλέπουμε ότι κάλεσε τον πρόεδρο της Περσίας και υπογράψανε ενεργειακές και εμπορικές συμφωνίες, που σημαίνει ότι δεν υπολογίζει τίποτε. Ανοιχτά πλέον δηλώνει, από την αρχή μάλλον, δηλώνει ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, πηγαίνοντας κόντρα στην υπερδύναμη και στο Ισραήλ. Με τους Χούθη της Ιεμένης ταυτίζεται. Η στάση της με τη Ρωσία την έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ποια είναι. Δηλαδή ξεκάθαρες θέσεις, οι οποίες δεν λαμβάνονται πουθενά υπόψη. Δεν λαμβάνονται πουθενά υπόψη. Και έχουμε σταθεί τώρα εμείς και συζητάμε εάν εστάλει επιστολή από το State Department στο Κογκρέσο, η οποία να δεσμεύει την Τουρκία αν θα κάνει χρήση των F-16 εναντίον μας ή όχι. Μα είναι θέματα τώρα αυτά που πρέπει να συζητάμε. Και με ποια επιστολή μπορεί να δεσμεύσεις μια χώρα όπως είναι η Τουρκία με ένα απρόβλεπτο ηγέτη όπως είναι ο Ερντογάν? Και να σας πω για κάτι άλλο, και να τους δεσμεύει όσο διάστημα είναι στη γραμμή παραγωγής στο πρόγραμμα το οποίο θα υπογράψει. Μετά από τότε, μετά από αυτό το διάστημα, μετά από 3-4 χρόνια δηλαδή, ποιος λογαριάζει την υπερδύναμη, το έχει αποδείξει, ποιος λογαριάζει όλους τους υπόλοιπους? Δεν αποκλείεται να δούμε τα F-16 και στο Αιγαίο, αλλά και στην Κύπρο και οπουδήποτε αλλού. Εξάλλου το έχει κάνει και πριν, υπόντα στους Κούρδους, που οι Κούρδοι υποτίθεται ήταν σύμμαχοι των Αμερικανών και τους στήριζαν σε αυτά που είχαν συμβεί στη Συρία κτλ. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία δέσμευση. Η αντίδραση δε της Τουρκίας, του Ερντογάν, στις τελευταίες μέρες προσπαθώντας να διαψεύσει αυτά που αναφέρθηκα στην καθημερινή εφημερίδα μας, ότι δεν υπάρχει τέτοια επιστολή, δεν είναι γιατί επί της ουσίας υπάρχει θέμα, είναι διότι πλήττεται το κύρος του Ερντογάν, ο οποίος μέχρι σήμερα έδινε την εντύπωση εσωτερικά και εξωτερικά ότι δεν δέχεται όρους. Διότι και στην περίπτωση κατά την οποία είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια, αυτό δεν έχει καμία ουσία όπως σας ανέφερα προηγουμένως, αλλά έχει, επειδή έχουμε τις εκλογές του 31 Μαρτίου, αντιλαμβάνεστε ότι στο εσωτερικό της οι ψηφοφόροι της Τουρκίας δούμε για ποιον ηγέτη, τον οποίο εμείς τον είχαμε ψηλά, που πάει απέναντι στους Αμερικανούς, δεν υπολογίζει τίποτε, τη στιγμή που δέχεται τέτοιες επιστολές, δηλαδή έχει βάλει την ουρά κάτω από τα σχέδια και αποδέχεται τα πάντα. Αυτό είναι το νόημα και έχει το μήνυμα, εν πάση περιπτώσει, της αντίδραχης, και όχι επί της ουσίας ότι πραγματικά τον ενοχλεί αυτό το οποίο, και η επιστολή να υπάρχει δεν δεσμεύει κανένα.
Ακριβώς, και στο πίσω μέρος του μυαλού μας θα πρέπει να έχουμε, κύριε Παπα-Νικολάου, ότι μπροστά μας είναι οι αμερικάνικες εκλογές και μπορεί να έχουμε αλλαγές, έτσι.
Σαφέστατα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το λαμβάνει σοβαρά υπόψη ο Ερντογάν, διότι γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις Ερντογάν με τον Τραμπ είναι άριστες. Ο Τραμπ έχει προσωπικές σχέσεις και επιχειρηματικές σχέσεις με την κυβέρνηση της Τουρκίας, αλλά και με επιχειρηματίες Τούρκους. Υποτίθεται ότι περιμέναμε εμείς σαν χώρα μια στάση από τον Biden, από τους Δημοκρατικούς, όταν πήραν την εξουσία, να βάλει στη θέση τον Ερντογάν, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Και ο Ερντογάν τώρα περιμένει τι θα γίνει και αν επιστρέψει ξανά ο φίλος του ο Τραμπ, που όλα φυσικά μετά θα έχουν μια διαφορετική τροπή και μια διαφορετική εικόνα όσον αφορά για τα θέματα όλα και με την Ελλάδα, αλλά και στη Συρία και παντού.
Βέβαια, έτσι κι αλλιώς θα λέγαμε, ανάψει το φυτίλι στην περιοχή γενικότερα. Πώς σας φάνηκε η τοποθέτηση του Υπουργού, του κυρίου Δένδια, εάν να αποφασίσει δηλαδή να ηγηθεί αυτή της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής επιχείρησης στην περιοχή εναντίον των Χούθη για να προστατευτούν τα πλοία?
Σαν κίνηση της χώρας μας είναι σωστή. Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο. Θα έπρεπε τουλάχιστον να δείξει μία, ή συμβολικά ή και ουσιαστικά, αν πραγματικά συμβεί, να έχει μία συμμετοχή σε αυτήν την επιχείρηση. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος που ελήφθη η απόφαση δεν τον γνωρίζω. Αν ήταν αυθαίρετη η απόφαση, χωρίς να συνοηθεί κανένας.
Ναι, βγήκε μετά και ο κύριος Γεραπετρίτης και κάπως εξομάλυνε την κατάσταση, γιατί ο υπουργός είχε μιλήσει και για την παραχώρηση του υφιστάμενου στρατηγίου της πρώτης στρατιάς στην Λάρισα κτλ. Για να γίνει δηλαδή συντονισμός από εκεί.
Κοιτάξτε να δείτε, τέτοιου είδους επιχειρήσεις έχουμε λάβει και άλλες φορές
μέσα. Βέβαια.
Μην θεωρούμε ότι είναι η πρώτη φορά. Έχουμε και στην επιχείρηση Αταλάντα, είχαμε λάβει μέρος στη Σομαλία με τους πειρατές, με συμμετοχή φρεγάτας, και σε άλλες επιχείρησεις. Δεν είναι κάτι περίεργο ούτε πρωτόγνωρο. Τώρα, επί της ουσίας, εάν μπορούμε και κατά πόσο μπορούμε να υποστηρίξουμε με τα υπάρχοντα μέσα αυτή την επιχείρηση, αυτό είναι θέμα των χωρών που αποφασίσουν.
Σωστά.
Πρωτίστως και δευτερευόντως, εάν οι διαδικασίες και που ελήφθη η απόφαση τηρήθηκαν, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες, αν τηρήθηκαν ή όχι, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, διότι από ό,τι διάβασα και εγώ, διαμαρτύρονται τα κόμματα ότι αυθαίρετα αποφασίστηκε χωρίς να ενημερωθούν κτλ.
Από εδώ και πέρα, πάντως, πρέπει η Ελλάδα να συμμετέχει σε αυτές τις δυνάμεις που θα βρεθούν εκεί, έτσι, και για το λόγο που είπατε, γιατί πρέπει να προστατευτούν και τα πλοία, και από την άλλη στην παγκόσμια οικονομία έχει επέλθει μια τεράστια αναστάτωση όταν όλα τα εμπορεύματα κάνουν πλέον τον γύρο της Αφρικής.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Βέβαια, το θέμα δεν λύνεται με το να χτυπάμε τους Χούθη, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι τα χτυπήματα των Χούθη προέρχονται γιατί είναι σε εξέλιξη, συνεχίζεται μάλλον ο πόλεμος στην Γάζα.
120 μέρες σχεδόν είμαστε τώρα εκεί.
Θα μπορούσε η Δύση, θα μπορούσαν οι δυνάμεις αυτές που μαζεύουν θέλουν να κάνουν πολεμική επιχείρηση εκεί και να αποκρούσουν τους Χούθη, θα μπορούσαν με πολύ πιο εύκολα και με ωραίο τρόπο και χωρίς να δοθεί μεγάλη έμφαση να πιέσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις και να μπορούν να χρησιμοποιούν και αυτοί σαν επιχείρημα γενικώς ότι εμείς πιέσαμε εκεί, γιατί συνεχίζουν οι Χούθη και χτυπάνε. Αλλά βλέπετε ότι δεν η Δύση και η υπερδύναμη επάνω σε αυτό το θέμα έχει μια άλλη στάση. Όντας όμως έτσι η κατάσταση, σαφώς η Ελλάδα καλά κάνει και συμμετέχει, διότι πλήττεται το παγκόσμιο εμπόριο, πλήττεται και τα συμφέροντα της χώρας μας και το μήνυμα που σας είπα όταν έχουμε στους τρεις πρώτους σε παγκόσμια κλίμακα εμπορικούς στόλους, έχουμε και μια υποχρέωση να στηρίξουμε αυτή την κίνηση και εδώ βέβαια να αναφέρω ότι όπως έχουν και κάποια υποχρέωση τελικά κάποτε, οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι δεν είναι λίγοι και οι οποίοι δεν μπορούμε να πούμε και ότι είναι ευκαταφρόνητα όσον αφορά τις δυνατότητες τις οικονομικές, να σκεφτούν ότι θα πρέπει να συμβάλλουν οικονομικά, έχει γίνει και στο παρελθόν, να ενισχυθεί το πολεμικό ναυτικό, γιατί τώρα το πολεμικό ναυτικό θα πάει εκεί. Καταλάβατε.
Βέβαια.
Ας το σκεφτούν και ας δούνε, βρεθεί μια φόρμουλα να συμβάλλουν και αυτοί, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το τελευταίο διάστημα ιδίως η χώρα μας είναι αναγκασμένη να κάνει, να συμμετέχει σε εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία είναι πανάκριβα και ο ελληνικός λαός θα βάλει το χέρι βαθιά στη τσέπη και ότι τα συμφέροντα αυτά τα εφοπλιστικά τα οποία θέλουμε εμείς να στηρίξουμε συμμετέχοντας εκεί, διότι ουσιαστικά έμεσα εκεί καταλήγουμε, θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούν ότι όλη αυτή η κίνηση κατά μεγάλο μέρος γίνεται και για αυτούς.
Mm-hmm. Σαφέστατα. Κλείνοντας την συζήτησή μας, ήθελα να ρωτήσω και για να τα ακούσει και ο κόσμος πόσο ενισχυμένη βλέπει, βγαίνει μάλλον η χώρα μας με την απόκτηση των F-35 και απέναντι στην Τουρκία, στη γειτονά μας.
Κοιτάξτε, σαφέστατα το F-35 είναι ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς που δίνει μεγάλες δυνατότητες στον αέρα, τη μάχη στον αέρα. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι ένας πόλεμος δεν γίνεται μόνο από την αεροπορία.
Mm-hmm.
Είναι και τα χερσαία στρατεύματα, είναι και το ναυτικό. Θα πρέπει να μην παραβλέπουμε ότι η Τουρκία έχει κάνει σοβαρότατα βήματα στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, που σημαίνει ότι υποστηρίζει τα υπάρχοντα αμυντικά της συστήματα στο 80% πλέον, δηλαδή κατά 80% αυτή τη στιγμή το στράτευμα της Τουρκίας υποστηρίζεται από εγχώριες παραγωγές. Εν αντιθέσει με την Ελλάδα ούτε στο 10 δεν είναι.
Ναι.
Μπορεί και παρακάτω.
Mm-hmm.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, υπάρχει σε αυτό το τομέα μια ανισότητα. Επίσης η Τουρκία έχει προχωρήσει πάρα πολύ στα επτάμενα ή και στα πλέοντα μέσα χωρίς στα UAVs. Όπου εκεί εμείς έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω στο ναυτικό. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και να μην καλλιεργούμε ένα κλίμα ότι θα τους διαλύσουμε, θα τους θα τους κάνουμε.
Mm-hmm.
Σαφέστατα αυτή τη στιγμή, όπως είναι διαμορφωμένα τα πράγματα, και μέχρι να πάρει, αλλά και όταν τα πάρει, εφόσον έχουμε λάβει εμείς τα F-35 και να πάρει τα F-16 η Τουρκία, υπάρχει μια υπεροχή της χώρας μας στον αέρα. Όμως στο ναυτικό τα πράγματα δεν είναι έτσι.
Mm-hmm.
Γι' αυτό θα πρέπει να επισπεύσουμε και τις διαδικασίες και όπως σας είπα και προηγουμένως, ξανά ο ελληνικός λαός να βάλει βαθιά τα χέρια στην τσέπη, διότι όλα αυτά κοστίζουν.
Εννοείται.
Άρα δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Βλέπετε ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται και για τα F-35. Ήδη έχει το πρόγραμμα να φτιάξει το δικό της μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο το έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Ήδη μιλάμε για ένα ελικοπτεροφόρο και μιλάει και για ένα αεροπλανοφόρο. Ιστορικά, να ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Τουρκίας ήταν ότι δεν είχε συμμετοχή στη θάλασσα, δεν ήταν ναυτική δύναμη.
Mm-hmm.
Κάτι το οποίο η Ελλάδα το ήταν πρωτοπόρα. Και στην Επανάσταση του 21 στη θάλασσα έχουμε αφήσει εποχή. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι αυτό που εμείς ήμασταν αρχίζει και το παίρνει η Τουρκία τώρα. Και κάνει τρία ναυπηγεία, ναυπηγοί φρεγάτες και αεροπλανοφόρο σε συνεργασία με την Ισπανία. Αλλάξανε τα πράγματα, γι' αυτό μιλάει και για γαλάζια πατρίδα. Πρέπει λοιπόν και εμείς να αναστήσουμε τα δικά μας ναυπηγεία, διότι υπάρχει η γνώση, αλλά δεν υπάρχει η βούληση να το κάνουμε.
Σωστά. Έχουμε δρόμο λοιπόν μπροστά μας, αλλά πρέπει να κάνουμε τα βήματά μας περισσότερο γρήγορα και να μην πηγαίνουμε δύο βήματα μπροστά, ένα πίσω, κύριε Παπα-Νικολάου.
Σαφέστατα, και επίσης θα πρέπει να λάβουμε σε όλα αυτά υπόψη ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα των 11 εκατομμυρίων, ούτε καν 11 είμαστε, εν αντιθέσει με μια Τουρκία η οποία είναι των 85 εκατομμυρίων,
ναι,
και η οποία έχει πενταπλάσιο ΑΕΠ, δηλαδή όταν συζητάμε για σύγκριση δυνάμεων. Δεν είναι δυνατόν να μπορούμε να συγκριθούμε στους αριθμούς με την Τουρκία. Και εν πάση περιπτώσει, μακάρι να μπορούσαμε οικονομικά να το κάνουμε, να πάρουμε τα πάντα, αλλά δεν γίνεται. Μια χώρα 11 εκατομμυρίων και είναι 8 φορές κάτω από την Τουρκία, να είναι το ίδιο με την Τουρκία. Εμείς θέλουμε ένοπλες δυνάμεις ισχυρές, έτσι ώστε να μην θεωρεί η Τουρκία ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί να κάνει ένα περίπατο στη χώρα μας και να μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Και αυτή τη στιγμή οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι πάρα πολύ ισχυρές.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι πολύ παραπάνω από το μέγεθος της χώρας και τις δυνατότητες της.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά και καλό μήνα.
Ευχαριστώ επίσης.